Hoxe entran en vigor os orzamentos do Concello de Lugo, uns orzamentos para o ano 2021 que ascenden a 106,4 millóns de euros. Isto comentábamos no momento da presentación que supoñía un incremento dun 6,5, pero o importante destes orzamentos é que pues, destinamos 31,4 millóns a políticas sociales. En este momento son imprescindibles e sempre é unha folla de ruta e unha directriz primordial dos orzamentos municipales en este momento debido á situación COVID, debido a que moitas familias o están pasando francamente mal e que se están incrementando os solicitantes de prestacións sociales, é fundamental que nos teñamos un orzamento que defenda e ampare, que faiga ese escudo social tan necesario en este momento. Pero ademais queremos que sexan as contas da recuperación, as contas solidarias, as contas expansivas, unhas contas para que podamos seguir medrando, resistindo ante esta crisis e non só resistindo, sino que podamos ser proactivos para intentar salir canto antes desta situación de dificultade económica e social derivada da pandemia e, polo tanto, as contas da recuperación teñen que ser contas inversoras, teñen que ser contas que aposte polo crecemento da cidade e que aposte tamén para complementar pois, proxectos tan importantes como é o Lugo Transforma para que sexamos sede a cidade de Lugo de inversións, sede de implantación de novas empresas vinculada a esa cidade que estamos a deseñar e que queremos que sexa tamén unha cidade exemplo, unha cidade de como repostar a situación post-Covid tamén no eido do crecemento e no deseño do futuro de Lugo.